Pirms man atvaļinājuma jūnija sākumā uzsākām jaunu sēriju, bija viens dievkalpojums, tad uzreiz pārtraukums, tādā ziņā varbūt neveiksmīgi, bet mēs tā kā arī šajā te nosaukumā jūs redzat, lai nāk tavu valstību. Kāda tad ir Dieva valstība? Un Izraela vēsturē ir tāds relatīvi īss patiesībā posms, ko mēs varētu sakot par savu veidu zelta laikmetu. Tas ir ķēniņa Dāvida valdīšanas laiks un Salamans drusku tur tiek pieķerts klāt. Īs zelta posms, kur mēs jau vecajā derībā caur Dāvidu, kā Dievu iecelto ķēniņu, varam redzēt, nu kāda tad izskatās Dieva valstība? Kāds ir Dieva ķēniņš? Ka mēs lūdzam, lai nāk tavu valstību, kur tu mēs to redzam? Un jau vecajā derībā caur ķēniņu Dāvida valdīšana, neperfekti, protams, Un caur Salamanu šis īstais zelta laikmets ir šis te posms, kur mēs skatāmies, nu kāda tad ir Dieva valstība šeit uz zemes? Kā izskatās? Un pirmajās prediķī, un tās pirmās piecas nodaļas, un varbūt jūs šajā laikā, ziniet, kā cilvēki dažreiz sūdzās, ka ņem grūti lasīt Bībeli, bet tā kā mēs svētdienās runājam par 2. Samuela grāmatu, ņemiet varbūt tās savā ikdienā. Starp svētdienām lasiet 2. Samuela grāmatu, un pirmās piecas nodaļas parāda, kāds ir Dieva ieceltais ķēniņš, kurš norāda mums uz to, kas tad ir Kristus. Dāvids caur Dieva žēlastību daudzos brīžos ir vairāk līdzīgs Kristum nekā mēs visi pārējie. Viņš arī grēko pēc tam, un viņam ir savas tur ēnas puses, bet kaut kādos momentos viņš caur Dieva žēlastību parāda, kāds tad ir Dieva ķēniņš. Un pirmajās piecās nodaļās, un jūs paši pēc tam viņus varat pārlasīt, mēs redzam, ka Dāvids atšķirās no šīs pasaules valdniekiem. Ka viņš nāk pie varas, sākās varas spēles ap viņu. Ja, un tā kā jūs par antīko Romu esat lasījuši, ja, kad viens ķēniņš nāk pie varas un izgriež visus savus pretiniekus, izgraiza, visu savu ģimeni izgraiza, visus konkurentus. Un mēs redzam, kaut kas līdzīgs sāk notikt ap Dāvidu. Cilvēks sāk manevrēt varas pozīcijās. Un viņš atsakās iznīcināt savus ienaidniekus. Un viņš soda tos, kas cenšas ar viņiem izrēķināties. Viņš ir citādāks ķēniņš. Trīs reizes šajās piecās nodaļās tika uzsvērts, ka Dāvids ir nevainīgs, Dāvids ir nevainīgs, Dāvids ir nevainīgs šajās varas spēlēs. Viņš nav tāds ķēniņš kā vispārējie, kas manevrēs, lai nonāktu pie varas. Ja? Un Kristus mums, viņš saka, man valstība nav no šīs pasaules. Viņš saka, es esmu atnācis, lai būtu visiem kalps. Šis pasaules valdnieks cīnās par varu. Es esmu atnācis, lai būtu visiem kalps. Viņš ir citādāks ķēniņš. Un otra lieta, ko mēs par Dāvidu, un ko mēs redzam, kādam jābūt ir Dieva ieceltajam ķēniņam, ka viņš grib samierināties ar saviem ienaidniekiem. Viņš sniedz piedošanu saviem ienaidniekiem. Tās pirmajās piecās nodaļās mēs redzam, kad Dāvids aicina ienaidniekus samierināties ar viņu. Nevis atriebjās un izrēķinās ar viņiem, bet viņš grib samierināties ar saviem ienaidniekiem. To, protams, mēs redzam Kristu, ka viņš ir ķēniņš, kas atnāk ar mieru pie saviem ienaidniekiem. Viņš saka, samierināties, nākiet, es jums piedāvāju piedošanu un samierināšanos. Tāds ir Dieva ieceltais ķēniņš. Bet šodien mēs redzēsim, ka Dāvida pilsēta ir tāda, kur mājo Dievs. Kāda tad ir Dieva pilsēta? Kāda tad ir Dieva ieceltā ķēniņa pilsēta? Tā ir pilsēta, kur mājo Dievs. Mēs paskatīsimies, kā tādā izpaužās šī mājošana. Kāds tad ir šis te Dievs, kas mājo Dieva pilsētā? Ja? Atšķiet šo te sesto nodaļu mēs jau lasījām. Mēs lasījām šos te dažus pantus. Mēs nolasīsim garāku gabaliņu līdz 17. Pantam. Tātad 340. Lapas puses 8. Nodaļā no 1. Panta. Dāvids atkal saicināja visus Izraela karaspēka izlases vīrus, 30 tūkstošus. Dāvids un visi viņi ļauti cēlās un gāja uz Bālu Jūdā, lai atnestu Dievu šķirstu, kas tiek saukts viņa vārdā, pulku kunga vārdā, kurš mīt starp ķerubiem. Dievs šķirsti jaunos ratos veda no Abinadāva nama, kas kalnā. Abinadāva dēla Uza un Ahjo vadīja jaunos ratus. Un kopā ar Dievs šķirstu izbrauc no Abinadāva nama, kas kalnā. Ahjo gājas čirstam pa priekšu. Dāvis un visa Izraela nams gavilēja kungu priekšā. Un visiem, ko, ar visiem koku instrumentiem, lirām, arfām, tamburīnēm, kastaņetēm un cimbalām. Kad viņi nonāca līdz Nahoru klonam, Uza pasniedzās pie Dieva šķirsta un satvērt to, jo vējš paklupa. Tad kungs iedegās dusmās pret Uzu, un Dievs viņu tūdaļ sita par viņu kļūmi, un viņš nokrita mirs līdzās Dieva šķirstam. Dāvids sadrūma par to, ka kunga trieciens satriec Uzu. To vietu nosauc Pērec Uza. Tā to sauc līdz šai dienai. Dāvids bijās kungu un sacīja, kā gan lai kunga šķirsts nāk pie manis? Dāvids negribēja vist kungu šķirstu sev līdzi uz Dāvida pilsētu un novietoja to gātieša Obededoma namā. Kungu šķirsts palika gātieša Obededoma namā 3 mēnešus, un kungs svētīja Obededomu un visu viņa namu. Kad ķēniņam Dāvidam pastāstīja, ka kunga Dieva šķirsts dēļ ir svētījis Obededoma namu un visu, kas tam. Dāvids ar līksmību gāja nes Dieva šķirstu no Obededoma nama uz Dāvida pilsētu. Kad kunga šķirsta nesēji bija pagājuši 6 soļus, viņš upurēja vērsi un noborot lopu. Dāvids, cik spēja dejoja kungu priekšā, viņš bija apjozies ar linu efodu. Dāvids un visa Izraela nams ar prieku saucieniem un tauru skaņām ienesa pilsētā kunga šķirstu. Kad kunga šķirsts nonāca Dāvida pilsētā, Saula meita Mihala bija izliekusies pa logu. Viņa redzēja ķēniņu Dāvidu lēkājam un dejojam kungu priekšā un sāka to nicināt. Kunga šķirstu atnesa un nolika savā vietā. Teltī, ko Dievs tam bija uzslējis, Dāvids upurēja kunga priekšā sadedzināmos upurus un mieru upurus. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko? Lūksim arī, lai Dievs svētī šo laiku, kad mēs ieskatāmies viņu vārdā. Tēvs, tavs vārds ir gaisma uz mūsu ceļa. Tavs vārds ir tas, ar kuru mēs tevi iepazīstam, kā mēs tevi ieraugam, kā tu nāc un sastopi mūsu un palīdz, lai ar šiem vecās derības notikumiem, lai mēs labāk iepazīstam tevi, kungs. Patiesībā nevis veidojot un konstruējot izdomātu Dievu, ko mēs radam paši savā līdzībā vai kādā citā līdzībā, bet lai tas būtu tiešām tāds Dievs, īsts, patiesa Dievs, kur mēs sastopam Tevs. Pateicamies par Tavu vārdu, ka savā žēlstībā mūs dod, ka Tu mūs esi pie tā pieaicinājis, pamielo mūs pie savu vārdu tagad, kungs. Dod arī man spēju skaidri un nenovirzoties nekādā veidā to izskaidrot, lai mēs to varam uzņemt savās sirdīs un lai tas arī tiešām nes dzīvus, svētā gara augļus, īstus mūsos visos, kas klausamies tās to. Mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Kas šeit ir noticis? Mēs jau tikko kontekstam dzirdējām, ka Dāvids ir nācis pie varas. Tas ir šis īsais posms, kad Dāvids, šis zelta laikmets, kad Dāvids valda. Un Dieva šķirsts, tā ir šī manifestētā Dieva klātbūtne. Mēs varam sacīt, nu Dievs taču ir visur. Bet Dievs bija devis šo šķirstu un templi, un tajā laikā telti, kā te beigās ir rakstīts, ievērojiet, 17. pantā, ko mēs pēdējais, kunga šķirstu atnes un noliks savā vietā teltī, kā Dāvids tam bija uzslējis. Respektīvi, Dievs bija pateicis, ka tā ir šī te vieta. Telts, ja vēlāk tas bija templis un šķirsts. Un kas tad bija šis šķirsts? Ko viņš nozīmē? Mums ir šajā te rakstuvietā pateikts. 2. pantā. Dāvids un visi viņa ļaudis cēlās un gājas Bāla Jūdā, lai atnes Dievu šķirstu, kas tiek saukts viņa vārdā, un tagad pēdējais teikums svarīgs pulku kunga vārdā, kurš mīt starp ķerubiem. Tā bija tāda, varētu teikt, zelta kaste ar zelta apdarināta. Un šie te ķerubi eņģeļi, tā mēs varētu sacīt. Un Dievs teica, tā ir tā vieta, kur jūs mani sastapsiet. Dievs, protams, ir visur. Bet viņš saka, kur jūs mani varēsiet sastapt? Tā ir tā vieta, kur es mītu. Ja? Kā šeit ir sacīts, kurš mīt starp ķerubiem. Dievs, protams, nav lokāls. Ja? Viņš saka, tā ir tā vieta, kur jūs mani varēsiet sastapt. Un tātad Dāvids nes šo te šķirstu uz Jeruzālemi. Un jau no paša sākuma sāks pārkāpumi. Tas bija ļoti skaidri pateicis, kā šķirsts viņa manifestētā klātbūtnes vieta ir jāpārvieto. Kā viņš tiek pārcels no vienas vietas uz otru. Jūs zināt, kad Izraela tautas bija tuksnesī, tad viņi pārgāja pārģēri. Pie Jērikas viņi pārgāja pārienāca apsolītajā zemē. Ja? Dievs šķirsts tika pārvietots. Kā viņš bija jāpārvieto? Un, kad mēs lasam šo stāstu, sāks viens pārkāpums aiz otra. Apsieties, kā šeit sacīts. Trešajā pantā. Dievs šķirstu jaunos ratos veda no Abinadāba nama, kas kalnā. Abinadāba dēli Uza un Ahai vadīja jaunos ratus. Un kopā ar Dievs šķirstu izbrauc no Abinadāba nama, kas kalnā. Dievs bija ļoti skaidri pateicis, kas šķirsts ir jāpārvieto. Šķirsts bija jāpārvieto uz tādiem gariem tā kā mietiem, kas bija apdarināti ar zeltu, un viņu bija jānes priesteriem. Uz pleciem jānes. Viņš nebija jāliek uz ratiem, viņš nebija jāved. Tas bija skaidri pateicis, kā šis šķirs jāpārvieto. Jo sākās, mēs jau redzam pirmās paviršības. Ja? Viņš tiek vests uz jauniem ratiem. Viņi domāja, nu, kad viņi izdomāja, ka varbūt tas ir labāks veids, kaut kāds efektīvāks. Ja? Un tad nākošā šī epizode, protams, dēļ, kuras daudz cilvēki saka, paldies. Es vienmēr esmu zinājis, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc es neko negribu, nekādu vispār kontaktu ar baznīcu, ar kristietību. Un tagad tu man nolasīsi. Vienmēr to zināji, bet tagad uzlikt, tā teikt, punktu zīti, uzlikt pirkstu tajā vietā. Dēļ kā es zinu, ka man jāturās pēc iespējas tālāk no jebkāda veida bibliskas kristietības. Šeit, lūk, tas ir aprakstīts. Tā ir šī epizode, kur Uza tajā situācijā, kur šie te, nu, vērš paklūp, šķirstāk gāsties, un viņš pieliek viņam klāt roku. Viņš tiek satriekts, kā šeit ir rakstīts, 7. Pantā, tad kungs iedegās dusmās pret Uzu, un Dievs tu daļas sita viņu par kļūmi, un viņš nokrit miris līdzās Dievu šķirstam. Un šī tā vieta, kur cilvēks saka, šādam Dievam, šādu Dievu es nevaru pieņemt. Dievs, kurš var dusmoties, un kādu vēl satriekt ar savām dusmām. Šās Dievs man nav pieņemams. Ziniet, ko es drusku gribu izaicināt šajā te brīdī? Es, godīgi runājot, pēc savas dabas esmu skeptiķis. Es arī, kad Bībeli lasu, es nemalošu, man ir skeptiski, es lasu, un man ir kaut kāds skeptisms kaut kādā brīdī. Vai tas tiešām tā var būt pa kaut kādām lietām? Vai tiešām? Bet, godīgi runājot, es pēc savas dabas būdams skeptiķis arī, kad es dzirdu šādus te, teiksim, apgalvojumus, ka Dievs, kurš var būt svēts un kādu satriekt, vai tas arī, man ir savu veidu skeptisms, vai tas arī nav vienkārši kulturāls pieņēmums par Dievu, ko mēs savu esam izveidojuši. Ja? Mēs dzīvojam kultūrā, kur kopumā cilvēki uzskata, ka pie Dieva vajag būt pieejai ļoti vieglai. Ka Dievs ir mīlestība. Mums visiem patīk šis apgalvojums, ka Dievs ir mīlestība, un tā ir taisnība. Ja? Bet tad, man nākamā doma, kas man nāk parādā, ziniet ko? Bet kāda ir kultūra, kurā mēs dzīvojam? Kur viss ir ērti, viss ir viegli. Mēs dzīvojam, kur visiem ir tiesības. Ja? Kur pienākās, kur mums daudz kas pienākās. Ja? Un tāpēc mums pienākās Dieva klātbūtne. Mums pienākās tiesības pienākt pie Dieva. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un man skeptiķis iekšā saka, klausies, bet vai nav gadījumā tā, ka mēs patērētāju kultūrā arī esam izveidojuši patērētāju Dievu, kurš ir vienmēr mums par rokai. Vienmēr gatavs darīt, kā mēs gribam. Ja? Vai arī tas nav Dievs, ko mēs paši esam savā līdzībā izveidojuši. Ziniet, kā ir grieķi šis te... Man šie tas ir grieķu mīts ja, par prokrastu gultu, kurš uzaicināja savā mājā dažādas ciemiņas, bet tad uz nakti viņiem nocirta kājas, jo viņam gulta bija pa īsu. Un, lai varētu ciemiņu gulēt, viņiem bija jānocirta kājas, jo cilvēki viņi neievietojās gultā. Un mēs, man liekas, kaut ko tādu arī varam izdarīt ar Dievu. Tas ir Dievs, kurš neietupst mūsu kodās kulturālajos vai personiskajos vai subjektīvajos pieņēmumos. Un mums viņš jāapgriež, ja? Kur viņam nav vietas būt tādam, kā viņš ir. Tādam, kā viņš sevi atklāja. Vai ne? Kāpēc mēs šeit atrodamies? Kāpēc cilvēki, ja mēs paskatāmies apkārt, draugi mums vai ne, vai ir, es teikšu, milzīga garīga interese. Ja, kopumā kultūrā. Tāda vai citādāk. Tas tikai apstiprina to, ko svētie raksts saka, kad pirmajā romiešu grāmatas vēstules nodaļā, tad mēs esam radīti pielūgt. Ja, uz Jāņiem es redzu Facebookā, kur izglītoti, inteliģenti cilvēki raksta draugi, kur es varu pie Rīgas tūmā kaut kur ērti, ja, kaut kur pie Rīgas notiek Jāņu rituāli, es gribu piedalīties. Respektīvi, ja. Cik varam sakot, milzīga kaut kāda garīga vilkme un interese, tā mēs esam radīti, lai pielūgtu. Bet tas jautājums, tas izaicinājums mums ir, kā mums pielūgt Dievu tiešām, kāds viņš ir, nevis izdomās, nevis radīts pēc mūsu pieņēmumiem, nevis tāds, kāds viņš ir ērts patērētāji Dievs, bet kā viņš atklājas patiesībā, un te mums jābūt ir pacietīgākiem. Ja? Un jāļauj, lai Dievu vārdu atklās un Bībelē mums atklāja Dievu, kāds viņš ir, lai mēs viņu neapšķērējam. Ja? Ir vēl tāda fabula, ja, kur cilvēks makšķerē un kāds skatās, ka viņš mazās zīves atstāja un lielās laiž atpakaļ. Viņam prasa, kas tev paliet? Viņš saka, man vienkārši paniņa ir maza. Ja? Man tā, nu, lai mēs nebūtu kā šis cilvēks, ka mēs lielo atmetam, tāpēc, ka mūsu pieņēmumi ir pa maziem. Ja? Lai Dieva vārds pats mums atļauj veidot savu priekšstatu par viņu. Tāpēc mums uzaicinājums šī brīdī, tāpēc šis ievads tik garais palikt pacietīgi ar Dieva vārdu atklās mums paskatīties, un kā mēs varētu ieraudzīt Dievu, kāds viņš ir, tik liels, kāds viņš ir. Un šeit mēs pirmā lieta, ko mēs redzam, ka Dievs ir svēts. Un mūsu grēks ir nopietna problēma. Jo kas tad notika? Ja mēs sakam, ko viņš lecās? Tā kā? Nu kas tad ir? Nu, ko tad viņš tur tādu gribēja izdarīt? Nu labi, viņi neveda Dievu šķirs tā kā bija noteikts. Mēs redzam, ka Dievs pacietīgs, viņš nav tā, ka tur jau vairākas reizes bija iemesls iepriekš viņam sodīt. Nē, Dievs ir pacietīgs. Bet Dievs bija noteicis. Ko viņš bija noteicis par savu klātbūtni? Viņš saka, tā ir viņa klātbūtnes vieta, kur viņš mīt starp ķerubiem. Un viņš bija noteicis, ka šajā teltī Dievs šķirsta klātbūtnē var ienākt vienreiz gadā tikai augstais priesteris un ar upuru asinīm. Tas ir vienīgais veids, kā viņam var tuvoties. Un ar to viņš pasaka, man svētums ir ļoti liela problēma priekš jums. Tāpēc, ka jūs esat grēcinieki. Un šajā situācijā, kad Uza pamet to roku, viņš jau labu gribēja noteikt. Ja? Nu kā šķirs gāžās. Bet reāli, Dievs saka, zini ko, ne jau tā zeme ir problēma, Tavs grēks ir problēma. Jūs saprotiet? Nokritīs zemē. Ne, jo zemē ir nešķīsta. Viņš saka, jūs grēks padara jūs nešķīstus. Mana klātbūtne ir tik svēta, un jūs grēks ir tik liela problēma, ka nekā citādāk to nevar risināt, kā tikai ar upuru asinīm. Vienīgais starpnieks var būt upuru asinis. Šī tā pirmā lieta, ko mēs ieraugam šajā stāstā, šī epizodē, kur Uza tiek satrieks, pieliekot roku, viņš teica, jūs nevarat vienkārši tā tikai nākt iekšā. Jūs nevarat vienkārši tā patikt manā klātbūtnē, jo es esmu svēts. Un jūs esat grēcinieki. Un zinu, ko es tā gatavojoties šeit, es domāju vienkārši, kā mums to saprast? Iedomājieties, Tā patiesībā ir laba lieta, ka Dievs ir svēts. Iedomājieties, ka nebūtu nekas, kas būtu ārpus cilvēciskā labuma. Mēs dažreiz spējam būt labi, bet mēs dažreiz spējam būt ļauni un briesmīgi. Mēs esam spēju, Paskals sacīja, viņš saka, kā to izskaidrot, ka cilvēks var būt eņģelis un gan izvēja vēlns vienlaicīgi. Kā to izskaidrot? Un Bībā mums to izskaidro. Mēs esam radīti Dievu līdzībā no vienas puses. No otras puses mēs esam grēcinieki. Un tāpēc mēs varam izskaidrot, ka vien un tie paši cilvēki, kā man viens draugs sacīja, viņš saka, tu zini, kas ir? Mēs esam visi. Mēs visi esam divu soļu attālumā, lai izdarītu kaut ko šausmīgu ļaunu. Mums tikai vajag vajadzīgos apstākļus. Mums vajag kārtīgu spiedienu, kaut kārtīgu izmisumu, un mēs esam gatavi izdarīt vislielākās briesmas. Jā. Un to, kā mēs to varam izskaidrot šo? Ka mēs esam, cilvēks varbūt tik izcils un tik briesmīgs. Un tas pats cilvēks, jā, bieži vien. Kā mums to izskaidrot? Mēs esam radīti Dievu līdzībā, bet mēs esam krituši, mēs esam grēcinieki. Un Dievs ir tik svēts, ka mēs nevaram vienkārši pieskarties viņu klātbūtnē. Mēs nevaram, tas nav, un mūsu kultūra mums saka pretējo. Bija tāda amerikāņa melnādainā dzēniec, Maja Angelou, viņa teica, ja tu gribi sastapt Dievu, aizies savā istabā, sēdi klusumā, un tā balss dziļumā, ko tu dzirdēsi sevi, tā būs Dieva balss. Ja? Un viņi gribēja pateikt, Dievs ir visur, viņš ir viegli klātesošs, viņš ir viegli pieejams, un šī rakstvieta mūs koriģē, un ziniet, manam skeptiķim tas liekas, jā, tas varbūt tās nav tas patērēšanas kultūras, tā kā Dieva apraksts. Te kaut kas, tā kā, kas mani konfrontē, varbūt tas arī ir kaut kādā ziņā tiešām no Dieva nāk, ja? Viņš saka, ziniet ko? Es esmu svēts, un jūs grēks ir milzīga problēma. Tas nav viegli. Tas nav viegli. Tas nav vienkārši tikai tā. Bet tad otra lieta, ko mēs tomēr redzam, kas ir tā kā pārsteidzoša, šis stāsts nebeidzās ar to. Mēs redzam, ka viņi pamet Dievu šķirstu vienkārši tur patās, kā te sacīts, ka viņi atstāja viņu pie... desmitajā pantā, ka viņi atstāja viņu gātieša, svešinieku, ne izrēlieša, gātieša Obededoma namā, kā kaut kādas kodola atkritums vienkārši. Tas ir briesmas. Es nedomāju, ka tas Obededoms baigi gribēja to šķirst tur pēc šiem notikumiem. Jo Dāvids ir sadrūms, viņš saka, ko mums darīja? Tā kā, ko es... Redzēt 9. Pantā Dāvids sadrūma par to, ka kunga trieciens satriec uzu. Viņi tā kā nezinu, ko darīt. Viņi saprot, ka Dieva klātbūtne īstenībā ir arī milzīga problēma vienlaicīgi. Tas nav patērētāja Dievs. Tas ir Dievs, kas ir Dievs. Kurš ir svēts. Viņi tā kā, nu ko darīt? Kad viņš tā kā 10. Pantā Dāvids negribēja vest kungu šķirst sev līdz uz Dāvida pilsētu un novietoja to gātiešu Obededoma namā. Bet tad notiek nākošais pārsteigums. Ja Dievs ir svētāks, nekā mēs domājam, mūsu grēks ir lielāka problēma, nekā mēs domājam, tad notiek nākamais pārsteigums. Un kas ir tas? Tā otra lieta, tas mums atklāja šeit, ka Dievs grib svētīt. Viņš grib īstenībā svētīt. Viņš grib svētīt. Jūs redzēt, šis svešnieks, kas pat nemaz nav izrēlietis, gāti 11. Pantā. Un kunga šķirsts palika gātieša Obededoma namā 3 mēnešus. Un kungs svētīja Obededomu un visu viņu namu. Kungs īstenībā grib svētīt. Viņš nav tikai viendimensionāls dievs. Viņš nav pagānu dievs, kas vienmēr ir dusmīgs, ja tu viņam nenesīsi upurs. Ja? Viņš nav vienkārši nikns vai viegli aizkaitināms. Zinām, ka kungs grib svētīt. Viņš to atklāja svētot šo te Obededoma namu. Mēs nezinām, kā tas izpaudās. Mums tikai pateiks, ka tas bija tik skaidri redzams, ka 12. Pantā Dāvidam tas tiek paziņots, ka kungs grib svētīt vienlaicīgi. Viņš ir svēts, bet viņš grib būt ar savu tautu. Viņš grib viņus svētīt. Viņš grib viņiem atklāt savu klātbūtni. Un tad no tā Dāvids mēs redzam, ka viņš saprot, ne, kad kad kungs tomēr grib dzīvot savas tautas vidū. Viņš grib atrasties savas tautas vidū. Viņš grib sastapt savu tautu. Vienlaicīgi būdams svēts, viņš grib svētīt. Tālāk mēs lasam, ka Dāvids uzzina par to, ka Dievs grib svētīt. Mēs redzam, ka viņi izdarīšu attiecīgās izmaiņas. Ja? 13. pantā. Ilasim 12 un 13. Kad ķēniņam Dāvidam pastāstīja, ka kungs Dievs čirsta dēļ ir svētījis Obededoma namu un visu, kas tam, Dāvids ar līksmību gāja nes Dievs čirsta no Obededoma nama uz Dāvida pilsētu. Kad kungs čirsta nesēja bija pagājuši 6 soļus, viņš upurēja vērsi un nobaro to lopu. Mēs jau redzam, viņi izdarījuši attiecīgās izmaiņas, viņi ir palasījuši, kā. Mēs redzam, kad nest. Tagad jau šķirs tiek nests. Viņi saprot, ka mēs nevaram būt pavirši pret Dievu. Dievs ir svēts. Mums grēks milzīga problēma, bet tajā pat laikā viņš grib mūs svētīt, un viņš ir sarūpējis veidu, kā viņš to var izdarīt. Dievs pats ir parūpējis, lai tam būtu veids, un tie vecās derības upuri. Vecās derības upuri norādīja, ka nevar pie Dieva pieeit vienkārši tāpatās, bet tikai ar asinīm. Tikai upura dēļ, jūs redzat, 13. panta beigās, katrs 6 soļus pagājuši viņu upurēja vērs un nobaro to lopu. Pašās beigās mēs lasam, ka tie bija dedzināmie upuri 17. pantā. Kad Dāvids tam bija, Dāvids upurēja kungu priekšā sadedzināmos upurs. Kas bija sadedzināmais upurs? Tas bija upurs, kas tika sadedzināts ugunī tādā veidā, norādot tieši šo te dievu dusmas, kas nāk par upuri. Dievs bija vecajā derībā jau iedibinājuši upurešanas kārtību, lai norādītu mums uz vienu citu upuru, kas tika, uz par kuru nāca Dieva dusmas. Tā kā Uza tika satriekts savas paviršības dēļ, un kā mēs esam pelnījuši, ja? Kurš mums nav bijis pavirš pret savu grēku? Kurš mums nav bijis pavirš pret Dieva svētumu pareizi? Vai mēs visi nebūtu gan pelnījuši, lai mūs šādi satriektu? Ja? Kur mēs esam darījuši kaut kādas lietas, kur mēs... Zinām īstenībā, ka tas nebija galīgi viskārtībā. Vai mēs esam bijuši pavirš pret to, cik Dievs ir svēts? Kurš gan nu mums nav bijis būt pelnītā satrieks kā Uza, bet Dievs ar šiem upuriem rādīja, viņš saka, jā, tam Dieva dusmām ir jānāk. Bet viņš pats sarūpēja mums upuri Kristu. Viņš tika satrieks, kaut arī viņš nebija vainīgs. Jā? Viņš nebija vainīgs, bet viņš tika satrieks. Viņš tiks satrieks mūsu vietā, lai mēs varētu nākt bez bailēm Dieva klātbūtnē. Viņš ir šis te templis, viņš ir šķirsts, kur Dievs mājo. Atcerieties, rakstiet varbūt tās, ko mēs uz Ziemassvētkiem lasam. Un vārds tapa miesa. Un mājoja mūsu vidū. Grieķu valodā tur ir telšoja. Ja? Teltī, kā šeit, šķirsmīte. Viņš telšoja, teltoja vai kā telšoja, ja? Burtiski šī šāda vārda latviešu valodā nav, bet greķu valodā tas nozīmē, viņš telšoja, viņš kļūta šī dieva telts, vārds tapa miesa, un telšoja mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, pilnu žēlastības un patiesības, un pie šī divu vārdu pēdējā ļoti svarīga, pilnu žēlastības un patiesības vienlaicīgi. Un tas nav Dievs, kas ir izdomāts, ja? Tas ir Dievs, kurš atklāja patiesību, kurš ir svēts. Viņš atklāja patiesību par sevi un par to, kādi mēs esam, bet vienlaicīgi žēlastība. Un Kristo mēs to redzam. Kā šīs abas lietas, ka mēs sakam, Dievs ir svēts un mūsu grēks ir milzīga problēma, bet kā tad viņam mājot mūsu vidū? Dēļ upura, dēļ Kristus pašu, ko viņš tika satriekts. Viņš tika satriekts, kaut arī neko nebija darījis. Lai mēs, kas esam pelniši, būtu satriekti, bez bailēm varētu nākt Dieva klātbūtnē. Lai mēs bez bailēm varētu nākt viņa klātbūtnē. Viņš zina patiesību par mums. Viņš zina vairāk patiesības, nekā pat mēs grēksūdzēju tikko pirms kādu mirkli nožēlojām. Viņš ir pilns patiesības un tajā pat laikā žēlstības dēļ upuru. Viņš tik satrieks, lai mēs bez bailēm varētu nākt. Es atšķirsim vienu rakstu, pašās beigās ebreju vēstulē, to mēs noslēgsim, nu iesim pie vakarēdiena. Vēstulē ebrejiem 10. nodaļa, tas ir 1226. lapus puse, varat atšķirt, sakot 19. pantu. Tā ka nu mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. Tas ir jauns, dzīves ceļš, ko viņš mums atvērs caur tempļa priekškaru. tas ir caur savu miesu. Un mums ir augstais priesteris pār Dievu namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstīts no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar šķīstu ūdeni. Atcerē, ievaro šī paša tempļa valoda, šī pati upuru valoda. Un ko tad šeit ebreju vēstules autors pasaka? Ko tad Kristus ir izmainījis? Ja viņš ir šis te templis, ja viņš ir šķirsts, kur Dievs mīt, ja? Kur šodien ir Dieva templis? Kur ir tā vieta? Tas ir Kristus. Kristus ir tā vieta, kur Dievs mājo. Viņš ir šī te vieta. Viņš mums ir sarūpējis pie Dieva, pie sevis ar savām asinīm. Jūs redzat, un kas 19. pantā, ka mums ir droša pieeja tagad svētnīcai. Tāpēc, ka viņš tika satriekts mūsu grēku dēļ, mēs droši varam pieiet pie svētnīcas šajā svētajā vietā sastap Dievu viņa dēļ. Un mums ir atvērts durvis caur tempļu priekškaru. Viņš pats ir kļuvis, ja? Viņa miesa ir kļuvis par ceļu pie Dievu. Viņš ir mūsu tas, kur mēs sastopam Dievu. Un tas seks 22. pantā, tāpēc mēs varam toties ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā. Un svarīgi tālāk, ka mēs esam šķīstīti no ļaunās apziņas. Un miesu nomazgājuši ar šķīstu ūdeni. Ko tas nozīmē? Šis pēdējais teikums. Šķīstīti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši šķīstā ūdeni. Tas nozīmē, tāpat kā tu nomazgā ķermeni ar ūdeni, tā Kristus upuris viņa asinis šķīst mūsu ļauno sirdsapziņu. Mūsu ļaunā sirdsapziņa mūsu apsūdzība, ja mēs ticam Kristum, viņš mūs nomazgā, viņš šķīst, mēs varam nākt Dievu klātbūtnē. Kad tev šī sirdsapziņa saka, ka tu neesi pelnījis, Dievs ir pārāk svēts un tavs grēks ir pārāk liels, tā kā Luters teica, viņš saka, jā, un vēl vairāk. Jā. Man tiešām, vēl vairāk es tiek apsūdzēts, man grēki ir ļaunāk, un vēl vairāk nekā es tiek apsūdzēts, Dievs ir svēts. Bet man sirdsapziņa nomazgāt ar to, ko Kristus ir izdarījis. Tā kā mies nomazgā ar ūdeni no netīrumiem, tāpat no man dvēseles sirdsapziņa nomazgāt, lai es varētu nākt. Un tāpēc ebreju vēstules autors saka, nākiet bez bailēm tagad. Nākiet bez bailēm. Jā, mēs esam pelnījuši, lai būtu satriekti. Jā, Dievs ir svēts, mūsu grēks ir pārāk liela problēma, bet Kristus ir izdarījis visu, lai mēs bez bailēm varētu nākt Dievu klātbūtnē. Kāda tad ir Dieva pilsēta? Atcerieties, mēs iesākām. Dieva pilsēta, tas, kur mājo Dievs. Tagad šajā laikā tā vieta, kur mājo Dievs, ir Kristus. Un Dieva pilsēta ir viņa draudze. Un kāpēc mēs varam nākt bez bailēm pie viņa nākt viņa klātbūtnē? Tāpēc, ka Kristus tika satrieks. Neviens cits iemesls. Atcerieties, ka grēksos lūkšanā mēs teicām. Bet viņa rūkto ciešanu un miršanas dēļ mēs varam nākt. Tas ir tas garants. Mēs varam piedzīvot Dievu klātbūtni un nākt un būt droši, ka Kristus Dievs mums to sniedz. Ja? Vakarēdienas tam, protams, ir apstiprinājums un pierādījums. Vakarēdienas mums redzamā, taustāmā, sagaršojumā veidā pasludina to, ko mēs tikko dzirdējām. Mēs laužam maizi, kā Kristus miesa tiek lausta. Un izliejam viņa asins, kā viņa asins tika izlietas. Izliejam vīnu, kā viņa asins tika izlietas. Un mielojamies pie tā, uzņemam to sevi, jo tas ir tas garants dēļ, kā Kristus. Dievs pret mums ir labvēlīgs, ka mēs bez bailēm varam nākt. Pie īsta Dieva, nevis izdomāta, apgriezta, pielāgota, bet pie īsta, kas ir svēts un vienlaicīgi grib svētīt. Kas ir svēts un vienlaicīgi grib svētīt un izdarīs, lai visu, lai mums varētu svētīt. Bet tā ir kādu mirkli. Mēs paliksim klusumā, varam pārlasīt šos te rakstu. Vietu varbūt ebreju vēstules šo te gabaliņu pārlasiet tagad. Ja? Pārlasiet, pirms mēs ejam pie tā kunga galda.